Dan Friedell.
Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង Srinagar នៃតំបន់ Kashmir ចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកតើរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមានតួនាទីអ្វីខ្លះក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សឃើញមានកំណើនការបង្ក្រាបឆ្លងព្រំដែនទៅលើក្រុមប្រឆាំងទាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងនៅប្រទេសជិតខាងជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ានៅឥណ្ឌាខ្លាចត្រូវគេចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញការស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាជំនាញអនុបណ្ឌិតជាច្រើននៅអាមេរិករកប្រាក់មិនបានទេនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរង្វាន់ Pulitzer នៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានត្រូវបានប្រគល់ឲ្យសារព័ត៌មាន The New York Times The Washington PostAP និងសារព័ត៌មានដទៃទៀតតុលាការបើកសវនាការបទពុករលួយរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោក Robert Menendez និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីស្ថាបនិកគណបក្សចំនួនថ្មីលោក Pat Mooney ប្រាជ្ញាធ្វើនយោបាយដោយគ្មានការសងសឹកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonវិជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់ Kashmir នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងពេលកន្លងទៅពួកអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនបាននិយាយថាពួកគេចង់ឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលមួយដែលជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនដែលពួកគេកំពុងប្រឈមនាពេលបច្ចុប្បន្នដូចជាភាពក្រីក្រភាពអត់ការងារធ្វើនិងទំនាញឡើងថ្លៃជាដើមបើទោះបីជាគណៈបកគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi មិនបានដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅក្នុងតំបន់នេះក៏ដោយក៏គណៈបកនេះនិយាយថាខ្លួនបានគាំទ្រគណៈបកសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងតំបន់នោះជាការជំនួសវិញទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុង Srinagar ដែលជាទីក្រុងសំខាន់មួយនៃតំបន់ Kashmir បានចេញទៅបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាកន្លងទៅក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនដោយផ្លាស់ប្ដូរនានាការដែលធ្លាប់តែមានអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានដកខ្លួនចេញពីការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តមួយនេះកាលពីឆ្នាំ2019នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ទីក្រុង Srinagar ជាទីក្រុងមួយក្នុងតំបន់ហេមពៀនដែលមានសម្ដែងអាសនៈចំនួន3និងមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតស្ទើរតែ 36% រហូតដល់ម៉ោង5ល្ងាចកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាកន្លងទៅនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលថាចំនួននេះមានការកើនឡើងជាង2ដងនៃចំនួនអ្នកដែលបានកត់ត្រាទុកក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីលើកចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែនៅតិចជាងចំនួនថ្នាក់ជាតិជាមធ្យមដែលមានប្រមាណ 62%ដោយតំបន់នេះមានចលនាប្រឆាំងបះបោរទៅនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ឥណ្ឌាអស់រយៈពេល35ឆ្នាំដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សអស់ជាច្រើនម៉ឺននាក់ក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលអតីតកាលកន្លងមកចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានទាបដោយសារការធ្វើពហិការនិងការគំរាមកំហែងដោយការវាយប្រហាររបស់ក្រុមសកម្មប្រយោជន៍ដោយគណៈបកបារាទីយ៉ាចាន់ណថា BJP របស់លោកមូឌីមិនបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់កាស្មីជាលើកដំបូងតាំងពីឆ្នាំ1996មកនឹងនិយាយថាខ្លួននឹងគាំទ្រគណៈបកក្នុងតំបន់នេះជំនួសវិញតួអង្គសំខាន់សំខាន់នៅទីនោះមានគណៈបកសន្និបាតជាតិ National Conference និងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រជាជន People's Democratic Party ដែលផ្ដោតទៅលើការស្ដារឡើងវិញនូវស្វ័យភាពពាក់កណ្ដាលសម្រាប់តំបន់នេះនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេកាស្មៀជាតំបន់ជំនួសមួយរវាងឥណ្ឌាដែលគ្រប់គ្រងតំបន់ចលងកាស្មៀវ៉ាលីដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើននៅតំបន់ចាមូដែលមានអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូរស់នៅភាគច្រើននិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលគ្រប់គ្រងទឹកដីមួយផ្នែកតូចនៅតំបន់ភាគខាងលិច ្រទេសចិនកាន់កាប់ភ្នំខ្ពស់ខ្ពស់ដែលមានមនុស្សរស់នៅតិចតួចនៅភាគខាងជើងក្រៅពីបញ្ហាសម្រាប់ស្វ័យភាពពាក់កណ្ដាលក្នុងតំបន់នេះក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក៏បាននិយាយផងដែរថាគេពិចារណាទៅលើតម្លៃទំនិញដែលកំពុងឡើងខ្ពស់និងភាពគ្មានការងារធ្វើពីពួកគេចេញទៅបោះឆ្នោតដែលជាប្រធានបទដែលកំពុងប៉ះពាល់ដល់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាលោកគូឡាំមូហាម៉ាត់បាតអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់អាយុ50ឆ្នាំដែលបានបោះឆ្នោតជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភានិយាយថាមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតដែលប្រជាជនកំពុងប្រឈមនៅពេលនេះដូចជាភាពក្រីក្រនិងភាពអត់ការងារធ្វើជាដើមអ្នកស្រីរ៉ាហ្វីកាអាយុ56ឆ្នាំនិយាយថាអ្នកស្រីកំពុងខ្នះខ្នែងដើម្បីធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយក្នុងរដ្ឋាភិបាលដោយសារកូនចៅយើងមិនមានការងារធ្វើដែលបញ្ហានេះក៏ត្រូវបានលើកឡើងដោយអ្នកបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីរ៉ាប៊ីអាក់តាដែលបាននិយាយថាអ្នកស្រីកំពុងប្រើប្រាស់ការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកស្រីធ្វើជាកត្តាកំណត់ក្នុងការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលមួយលោកបាសីអាម៉ាត់ឡាឡាអាយុ67ឆ្នាំដែលបានបោះឆ្នោតជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតដែលផ្ដោតលើការសម្រេចចិត្តរបស់លោកមូឌីដែលចង់បំបីតំបន់ចាមូនិងខាស្មៀទៅជាតំបន់ទឹកដីដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលសហព័ន្ធពីរដាច់ពីគ្នាដែលជារឿងមួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌានិយាយថានឹងបង្កើតឲ្យមានប្រក្រតីភាពដល់តំបន់នេះលោកនិយាយថាខ្ញុំបោះឆ្នោតគឺដើម្បីធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅអ្វីដែលយើងកំពុងប្រឈមសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅទីនេះបន្ទាប់ពីការសម្ដែងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2019ក៏មានការបាក់ទប់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងតំបន់កាស្មៀរនៅពេលនោះដោយមានដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនខែបើទោះបីជាមានការបន្ធូរបន្ថយលើចលនារបស់ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកគេក៏នៅតែឃើញមានយោធាឥណ្ឌារាប់ម៉ឺននាក់នៅតែស្ថិតក្នុងតំបន់ជ្រលងភ្នំមួយនេះនៅឡើយហើយទិន្នន័យយោធាបង្ហាញថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប្រមាណជាង100នាក់នៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងតំបន់នេះក្រុមអ្នកវិភាគនិងគណៈបកប្រឆាំងនិយាយថាគណៈបក BJP របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាមិនដាក់បេក្ខភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់កាស្មៀរគឺដោយសារតែភ័យខ្លាចថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះអាចកើតឡើងខុសពីសម្ដីដើមរបស់ខ្លួនដែលថាតំបន់នេះមានការធ្វើសមាហរណកម្មនិងមានសន្តិភាពច្រើនជាងមុនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមូឌីថាបានបដិសេធឬលុបចោលមិនឲ្យមានកម្មវិធីឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់នេះមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជិតចូលមកដល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ដំណើរការជាប់គាំងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់នៅក្នុងសភាដែលជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាំឲ្យមានការលើកឡើងនូវមតិជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងអនាគតទូនីតិរបស់ស្ថាប័ននេះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតើរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាតើជាអង្គទាំងពីរនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានទូនីតិអ្វីខ្លះលោកចាត់ចត្រាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ដូចតទៅ
ក្នុងនាមជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកសភាមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការស្នើសុំនិងអនុម័តច្បាប់របស់ប្រទេសប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះច្បាប់កាន់តែតិចទៅបានឈានទៅកាន់តុករបស់ប្រធានាធិបតីដើម្បីចុះហត្ថលេខាអនុម័តប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអាណត្តិទី118ដែលបានចាប់ផ្ដើមសម័យប្រជុំរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2023បានអនុម័តត្រឹមតែច្បាប់ចំនួន34ក្នុងឆ្នាំដំបូងរបស់ខ្លួនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងច្បាប់ចំនួន197ក្នុងសភាអាណត្តិទី108និងច្បាប់ចំនួន221សម្រាប់សភាអាណត្តិទី98ការជាប់គាំងនេះគឺមិនត្រឹមតែដោយសារការបង្កើនការបែងចែកនយោបាយប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ដោយសាររចនាសម្ព័ន្ធពិសេសនៃសភាទាំងពីរថ្នាក់ដែលដំណើរការទន្ទឹមគ្នាប៉ុន្តែមានមុខងារខុសគ្នាគំនិតនៃនីតិបញ្ញត្តិពីរថ្នាក់មានដើមកំណត់ពីសភាអង់គ្លេសដែលរដ្ឋសភា House of Commons មានគោលបំណងដំណាងប្រជាជនគណៈដែលព្រឹទ្ធសភា House of Lords បានវិវត្តទៅជាស្ថាប័នអ្នកជំនាញដើម្បីពិនិត្យមើលច្បាប់ដែលបានស្នើឡើងស្ថាបនិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលយកគំរូនេះដោយមានគំនិតផ្សេងមួយដោយសារតែអាមេរិកចាប់ផ្ដើមជាសហព័ន្ធនៃបណ្ដារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយមកមានការមិនស្របគ្នារវាងការដំណើររដ្ឋនីមួយៗដោយស្មារតីគ្នានិងការឆ្លោះបញ្ចាំងពីការរួមចំណែកច្រើនជាងនៃរដ្ឋដែលមានប្រជាជនច្រើនប្រព័ន្ធសភាពីរថ្នាក់បានបើកការសម្របសម្រួលមួយដែលរដ្ឋនីមួយៗមានចំនួនអ្នកដំណើរក្នុងរដ្ឋសភាយោងតាមចំនួនប្រជាជនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែរដ្ឋទាំងអស់មានអ្នកដំណើរស្មើគ្នានៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាអ្នកដំណាងសភាសរុបរបស់រដ្ឋនីមួយៗក៏កំណត់ចំនួនស្លឹកឆ្នោតដែលពួកគេត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យ នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីផងដែរដែលផ្ដល់ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋតូចៗមានឥទ្ធិពលកាន់តែច្រើនសប្ដថ្ងៃនេះព្រឹទ្ធសភាមានសមាជិកចំនួន100នាក់2នាក់សម្រាប់រដ្ឋនីមួយៗខណៈដែលរដ្ឋសភាមាន435នាក់ដែលម្នាក់តំណាងឲ្យស្រុកមួយដែលមានប្រជាជនប្រហែល 760,000 នាក់អង្គនីមួយៗនៃសភាទាំងពីរអាចស្នើនឹងបោះឆ្នោតលើច្បាប់ប៉ុន្តែមានតែរដ្ឋសភាប៉ុណ្ណោះដែលអាចស្នើច្បាប់ថាវិការនានាសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់រដ្ឋសភាត្រូវបានស្នើឡើងនៅពេលដែលប្រធានរដ្ឋសភាបញ្ជូនវាទៅគណៈកម្មាធិការជំនាញគណៈដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់ព្រឹទ្ធសភាអាចត្រូវបានស្នើឡើងដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាណាមួយនៅក្នុងសម័យប្រជុំសភាទាំងពីរថ្នាក់ក៏មានទូនាទីផ្សេងគ្នាផងដែរនៅក្នុងដំណើរការចោះប្រកាសដល់តំណែងប្រធានាធិបតីរដ្ឋសភាចាប់ផ្ដើមដំណើរការនេះហើយបោះឆ្នោតលើថាតើត្រូវចោះប្រកាសដែរឬទេព្រឹទ្ធសភាធ្វើការជំនុំជម្រះដោយបោះឆ្នោតផ្ដន្ទាទោសឬឲ្យរួចទោសភាពខុសប្លែកគ្នាដ៏សំខាន់មួយទៀតគឺការប្រឆាំងនៅសភាហៅថា filibuster ដែលជានីតិវិធីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភាណាមួយរារាំងការបោះឆ្នោតដោយអូសបន្លាយការជជែកដេញដោលដោយគ្មានការកំណត់លុះត្រាតែមានការសម្រេចដោយសំឡេង 3/5 ក្នុងព្រឹទ្ធសភាដំបូងឡើយការប្រឆាំងនៅសភាឬ filibuster នេះត្រូវបានប្រើជាវិធានការគ្រាអាសន្នប៉ុណ្ណោះតែការកើនឡើងនៃការបែកខ្ចីនយោបាយក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះបានប្រែក្លាយវាទៅជាការគម្រាមកំហែងជារៀងរហូតដោយគណៈបកសម្លេងភៀតតិចដើម្បីរៀបរៀងច្បាប់ណាមួយដែលគណៈបកសម្លេងភៀតច្រើនពេញចិត្តនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនេះមានន័យថារាល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់ព្រឹទ្ធសភាត្រូវការសម្លេងភៀតច្រើនលើសលប់ចំនួន60ដើម្បីអនុម័តរដ្ឋសភាដែលមិនមានជំរើសប្រើការប្រឆាំង filibuster ត្រូវការសម្លេងភៀតច្រើនធម្មតាប៉ុណ្ណោះទីបំផុតសេចក្តីព្រាងច្បាប់ណាមួយត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តដោយទាំងរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាទើបអាចត្រូវបានចុះហត្ថលេខាជាច្បាប់ដោយប្រធានាធិបតីដែលការនេះពិបាកសម្រាប់ណាស់ប្រសិនបើសភាទាំងពីរថ្នាក់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកឬភាគីប្រឆាំងគ្នាការជាប់គាំងតាមបន្ទាត់នយោបាយបកនៅប្រមាណទសវត្សរ៍ថ្មីៗនេះបាននាំឲ្យមានការអំពាវនាវឲ្យមានការកែតម្រង់ប្រសិទ្ធភាពដោយដកចេញ filibuster ឬដកថ្នាក់លុបចោលប្រសិទ្ធភាពទាំងមូលដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដែលមានតែមួយថ្នាក់ប៉ុន្តែដោយសាររចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសភាទាំងពីរទំនងជានឹងបន្តមានទៅអនាគតខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីមួយថាប្រទេសថៃមានគ្រោះថ្នាក់ជាងមុនសម្រាប់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងបរទេសដែលស្វាស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសនេះនៅក្នុងទសវត្សរ៍មុននេះហើយក៏មានការបង្ក្រាបជាងមុនទៅលើពួកប្រឆាំងខ្លួនផ្ទាល់នៅក្រៅប្រទេសផងដែរលោក Zombua Peter រាយការណ៍ពីទីក្រុង Bangkok ហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់ការចាប់ផ្ដើមការបង្ក្រាបនេះតាំងពីរដ្ឋប្រហារក្នុងឆ្នាំ2014នៅប្រទេសថៃដែលបានបដូររដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នាំតាមប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់របបយោធាផ្ដាច់ការការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2019បានធ្វើឲ្យលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូឆាអតីតឧត្តមសេនីយ៍នៅក្រៅរដ្ឋប្រហារនោះកាន់អំណាចជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយយោធាសម្រាប់រយៈពេល4ឆ្នាំទៀតទោះជាគណៈបករបស់លោកប្រយុទ្ធចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតទូទៅកាលពីឆ្នាំទៅក៏ដោយក៏បកនេះជាផ្នែកមួយនៃក្រុមចម្រុះគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយសមាជិកជាន់ខ្ពស់ថិតក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកស្រី Elaine Paxson ជានាយិកាអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំទ្វីបអាស៊ីអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ VOA នៅមុនការចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុង Bangkok កាលពីថ្ងៃទី16ឧសភាថាជាយូរយារមកហើយប្រទេសថៃជាទីជោគខោនសម្រាប់មនុស្សរត់គេចខ្លួនចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅប្រទេសជិតខាងអ្នកស្រីបានថ្លែងថាប៉ុន្តែតាំងពីឆ្នាំ2014មកយើងបានកត់សម្គាល់ថាមានកំណើននៃការចាត់ចែងជាមួយប្រទេសឯទៀតនិងការកើនឡើងនៃការយាយីការតាមឃ្លាំមើលនិងការបំផិតបំភ័យពួកជនអ្នកទេខ្លួននៅថៃជាញឹកញយជាក្រុមអ្នកស្វែងរកទីជោគកោនឬជាជនភៀសខ្លួនរងចាំការតាំងដំណេកឋានជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសទី3អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃមិនបានឆ្លើយតបនឹងការសុំរបស់ VOA ឲ្យធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេអតីតអ្នកនាំពាក្យ2នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលមុន របស់លោកប្រយុទ្ធមិនបានឆ្លើយតបនឹង VOA ទេ។របាយការណ៍នេះមានចំណងជើងថា We thought we were safe. Repression and forced return of refugees in Thailand. ឬដែលមានន័យថាយើងស្មានតែយើងមានសុវត្ថិភាពការបង្ក្រាបនិងការបង្ខំជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃឲ្យទៅប្រទេសពួកគេវិញសេចក្តីរាយការណ៍នេះចែងអំពីករណីចំនួន25តាំងពីរដ្ឋប្រហារមកដែលមានចាប់តាំងពីការវាយប្រហារដោយពួកជនអន្តពលពាក់ម៉ាស់រហូតដល់ការចាប់ពង្រត់ការបញ្ជូនទៅប្រទេសដើមវិញនិងការសម្លាប់ក្រុមអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងប្រទេសជិតខាងភាគច្រើនប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាអ្នកសិទ្ធិ person បានថ្លែងថាពាក់ព័ន្ធនឹងកម្រិតនៃការចូលរួមរបស់រដ្ឋមានការខុសគ្នាពិតប្រាកដប៉ុន្តែយើងខ្វល់ខ្វាយក្នុងករណីមួយចំនួនមានសហការជាក់លាក់រវាងអាជ្ញាធរថៃនិងពួកមន្ត្រីមកពីប្រទេសឯទៀតដើម្បីចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនក្រុមជនអាចមានគ្រោះថ្នាក់នៅថៃឲ្យទៅប្រទេសពួកគេវិញករណីមួយក្នុងបណ្ដាករណីដំបូងដំបូងមានឡើងនៅការរដ្ឋប្រហារកាលពីឆ្នាំ2014ក៏ជាករណីធំបំផុតដែរកាលពីឆ្នាំ2015ថៃបានបញ្ជូនជនជាតិភាគតិច Vega 109នាក់ទៅប្រទេសចិនវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសឯទៀតបានចាប់ប្រកាន់អាជ្ញាធរចិនថាបានបន្លំពុទ្ធសាសន៍ប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំបូរភាគតិចអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនចិនបានបដិសេធការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះហើយក្រុមជនអំបូរវីហ្គើទាំងនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2014ដោយសារបានចូលក្នុងប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ដោយសង្ឃឹមថាជាវិធីមួយដើម្បីទៅប្រទេសទុរគីដែលពួកវីហ្គើអះអាងថាមានឫសគល់នៅទីនោះអញ្ញាធិបតេយ្យនៅពេលនោះបានការពារចំណាត់ការនេះថាជាការធ្វើតាមពិធីការករណីឯទៀតមានអង្គកម្បាំងជាងនេះប៉ុន្តែមានអ្វីដែលពួកអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជឿថាជាសញ្ញាសម្គាល់នៃការចូលរួមរបស់រដ្ឋបរទេសក្នុងឆ្នាំ2023លោកឌួងវ៉ាន់ថៃសកម្មជននិងអ្នកកសែតវៀតណាមដែលជ្រកកោននៅថៃនៅពេលរៀបចំផែនការទៅតាំងលំនៅជាថ្មីនៅប្រទេសក្រៅត្រូវបានចាប់ពង្រត់នៅខាងមុខផ្ទះលោកជួលនៅប៉ែកខាងជើងក្រុងបាងកកអង្គការ Human Rights Watch ថាការចាប់ពង្រត់នេះមានថតតាមវីដេអូប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់មកអញ្ញាធិបតេយ្យវៀតណាមបាននិយាយថាលោកឌួងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយចូលក្នុងប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ដែលជាការអះអាងមួយមិត្តភក្តិលោកបានបដិសេធថាមិនសមហេតុផលតាំងពីពេលនោះមកលោកត្រូវបានកាត់ក្តីពីព្រោះបានធ្វើការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអង្គការ Human Rights Watch និងអង្គការឯទៀតឯទៀតនិយាយថាករណីបែបនេះដែលមានឬគ្មានការទទួលសារភាពរបស់រដ្ឋហាក់ដូចជាផ្នែកមួយនៃការចាប់ក្រុមប្រឆាំងដូរគ្នាមានយូរមកហើយរវាងប្រទេសក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដែលជាការចាត់ចែងឲ្យមានការប្រំពៃគ្នាមួយក្នុងការបដូរក្រុមអ្នកប្រឆាំងខាងនយោបាយនៃប្រទេសនីមួយនីមួយដោយមិនគិតអំពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅពេលពួកគេត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញទេក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះនិយាយថាការប្រំពៃភាគច្រើនមិនត្រូវបានផ្សាយជាសាធារណៈទេប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2018ប្រទេសថៃនិងកម្ពុជាបានប្រកាសអំពីសន្ធិសញ្ញាទ្វេភាគីមួយសម្រាប់តាមឃ្លាំមើលនិងបញ្ជូនពួកអ្នករត់គេចខ្លួនឲ្យទៅប្រទេសរៀងៗខ្លួនវិញអ្នកសេភើសិនបានថ្លែងថាទោះជាមានការចែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជួយយកឧក្រិដ្ឋជនត្រូវតាមរកទៅឲ្យតុលាការកាត់ទោសក៏ដោយក៏ការពិតជាក់ស្ដែងគឺថាការនេះបើកដៃអង្គមានការតាមដានក្រុមអ្នកប្រឆាំងខាងនយោបាយអង្គការ Human Rights Watch បានថ្លែងថាមានអ្នកប្រឆាំងបរទេសតិចជាង12នាក់ជាប់កោននៅថៃរួមមានទាំងជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនដែរត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវតាមឃ្លាំមើលដោយពួកបរិសុទ្ធមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកហើយមានការបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការវាយប្រហារយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4លើកពួកអ្នកប្រឆាំងថៃស្វាស្វែងរកកន្លែងជ្រកកោននៅប្រទេសក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលខ្លួនផ្ទាល់ក៏គ្មានសុវត្ថិភាពដែរអ្នកប្រឆាំងថៃ9នាក់ បានបាត់ខ្លួនឬស្លាប់ក្នុងកាលៈទេសៈមានការសង្ស័យកាលពីទសវត្សរ៍មុននៅក្នុងប្រទេសឡាវតែមួយជនទាំងនេះមានរួមសកម្មជន2នាក់ដែលសាកសពត្រូវបានរកឃើញកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019នៅតាមច្រាំងទន្លេមេគង្គដែលបានចែកប្រទេសទាំងពីរនេះដៃពួកគេត្រូវចងទៅក្រោយពួកគេត្រូវបានវះហើយញាត់បំណែកសំណង់ស៊ីម៉ង់នៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យសពជនទាំងនេះលិចក្នុងទឹកករណីទាំងអស់រៀបរាប់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានកើតឡើងមុនរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសថៃចូលកាន់តំណែងអ្នកសិភសិនថាវាហាក់ដូចជាលឿនពេកក្នុងការនិយាយថាតើប្រទេសថៃនឹងកែប្រែវិធានការនេះឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែអ្នកសិបានបន្ថែមថាមានការលើកទឹកចិត្តថ្មីថ្មីដើម្បីប្រឹងប្រែងធ្វើការកែប្រែអ្នកសិភសិនបានមានប្រសាសន៍ថាជាពិសេសនៅពេលមួយដែលប្រទេសថៃតាក់ទាញវិនិយោគពីរដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចប៉ុន្តែក៏ប្រឹងប្រែងឲ្យមានអសនៈមួយក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្រុងហ្សឺណែវដែរដូច្នេះថៃត្រូវការបង្ហាញថាខ្លួនកំពុងដោះស្រាយការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សដែលកើតមានលើទឹកដីខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទនិងយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញវាគ្មិននិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណជនភៀសខ្លួនដែលគេចេញពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងកំពុងច្រកកោននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាពួកគេខ្លាចត្រូវបានចាប់ខ្លួនបញ្ជូនដោយបង្ខំត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញបន្ទាប់ពីអភិបាលរដ្ឋមានីភើនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសអំពីការបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍មីយ៉ាន់ម៉ាខុសច្បាប់ចំនួន77នាក់ឲ្យត្រឡប់ទៅវិញលោកសុំបួរភីរ៉ឺរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ជនភៀសខ្លួនដែលគេចចេញពីសង្គ្រាមអស់ម្ល៉េះនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងកំពុងស្វែងរកទីជម្រកនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសជិតខាងបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេភ័យខ្លាចថាអាចត្រូវគេចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនដោយបង្ខំត្រឡប់ទៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋបាលរដ្ឋម៉ានីពួរនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានចេញវិធានការកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងការចាប់ផ្តើមបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាអភិបាលរដ្ឋម៉ានីពួរលោកណុងថំបានបៃរ៉ាន់ស៊ីងបានប្រកាសអំពីការបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចំនួន77នាក់ត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញរបស់លោកដោយលោកបានហៅការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនេះថាជាជំហានដំណាក់កាលទី1លោកបៃរ៉ាន់ស៊ីងបានបញ្ជាក់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាថាដំណើរការនៃការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនៅជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ប្រហែល 5,400 នាក់បន្ថែមទៀតកំពុងធ្វើឡើងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានបញ្ជាក់ថាជនភៀសខ្លួនជិត 60,000 នាក់បានរត់គេចចេញទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាតាំងពីពេលដែលពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនិងបានដណ្ដើមអំណាចនៅឆ្នាំ2021មករដ្ឋប្រហារនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតមនុស្សអស់រាប់ពាន់នាក់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបានចូលកោននៅទូទាំងខេត្តចំនួន3នៅភាគខាងកើតបំផុតនៃប្រទេសឥណ្ឌាជាប់នឹងព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរនៅក្នុងរដ្ឋម៉ានីពួរបានចាត់វិធានការដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតដើម្បីបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅវិញមន្ត្រីនៅទីនោះបានបន្ទោសជនភៀសខ្លួនទាំងនេះថាបានជំរុញបន្ថែមនៅសន្ទុះនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាដល់បលាយនៅក្នុងរដ្ឋនេះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះឥណ្ឌាមិនទទួលស្គាល់ជនភៀសខ្លួនជាផ្លូវការទេហើយក៏មិនបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាស្តីពីជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែរ ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋម៉ានីភួរនិយាយថាការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនត្រឡប់ទៅវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេជួលច្រាលក្នុងចិត្តជនភៀសខ្លួនខ្លះបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ទីកន្លែងថ្មីដើម្បីគេចចេញពីការបញ្ជូនចេញលោកស៊ីថាំងហៅអូគីបដែលជាជនភៀសខ្លួនមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីកន្លែងលាក់ខ្លួនដែលស្ថិតនៅចម្ងាយពី 3-4 គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនថានេះជារឿងដែលយើងខ្លាចបំផុតហេតុនេះហើយបានជាយើងផ្លាស់ទីទៅកាន់ភូមិមួយទៀតនៅព្រំដែនពីពោះខ្លាចរដ្ឋបាលម៉ានីពួរលោកសៃថងហាអូគីបបានបញ្ជាក់ថាលោកបានឆ្លងព្រំដែនចូលក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយខុសច្បាប់កាលពី2ឆ្នាំមុនពីរដ្ឋឈិននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានចូលរួមនៅក្នុងចលនាមិនស្ដាប់បង្គាប់អាញាធិបតេយ្យនៅទូទាំងប្រទេសហើយបានជួយដឹកនាំកោតកម្មក្នុងមូលដ្ឋានប្រឆាំងនឹងរបបយោធាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិបានចោទប្រកាន់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការចាប់រំលោភការធ្វើទារុណកម្មនិងការសម្លាប់ទាំងជនស៊ីវិលនិងយុទ្ធជនក្រុមឧទាមនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងផងដែរក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនេះបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងដោយកំភ្លើងធំមនុស្សមុខឬការតស៊ូប្រឆាំងនេះបានបំផ្លាញភូមិនានាទាំងស្រុងមនុស្សប្រហែល 2.5 លាននាក់បានផ្លាស់ទីដោយបង្ខំនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារការប្រយុទ្ធគ្នានេះបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមេសារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានចាប់ផ្ដើមពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់កេនតាហានដែលមានអាយុកាលរាប់ឆ្នាំមកហើយផងដែរដែលតម្រូវឲ្យបុរសទាំងអស់ដែលមានអាយុពី18ទៅ35ឆ្នាំចូលបម្រើកងទ័ពយ៉ាងតិច2ឆ្នាំហើយហាមឃាត់បុរសទាំងអស់ដែលមានអាយុជាប់កាតព្វកិច្ចយោធានេះមិនឲ្យចាកចេញពីប្រទេសលោកសាឡៃដូខាអាយុ31ឆ្នាំដែលជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាលោកអាចត្រូវគេបង្ខំឲ្យប្រយុទ្ធឲ្យពួកយោធាដែលលោកស្អប់ខ្ពើមនិងអាចត្រូវគេបញ្ជាឲ្យសម្លាប់ជនរួមជាតិរបស់លោកប្រសិនបើលោកត្រូវបានគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញទោះបីមានសវត្ថិភាពនៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi នៃប្រទេសឥណ្ឌាដែលស្ថិតនៅចម្ងាយជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនក៏ដោយក៏លោកបាននិយាយដែរថាលោកមានការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងឡើងថាអាចត្រូវគេចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែមានសភាពខ្លាំងក្លាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាអាញាធិបតេយ្យឥណ្ឌាគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនបន្តស្នាក់នៅរហូតដល់តែដល់ពេលដែលពួកគេមានអារម្មណ៍ថាពួកគេអាចវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដោយខ្លួនឯងអ្នកស្រីមីណាស៊ីហ្គាន់ហ្គូលីអនុប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពគឺគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាលួចប្រដាប់អាវុធកំពុងបន្តកើតឡើងជនស៊ីវិលជាច្រើនត្រូវបានបង្ខំឲ្យរត់ចេញដើម្បីស្វែងរកសវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាអាញាធិបតេយ្យឥណ្ឌាគួរតែការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេទោះបីជាឥណ្ឌាមិនបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួនក៏ដោយក៏ឥណ្ឌានៅមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការមិនបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដោយបង្ខំទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដែរនៅពេលដែលមានហានិភ័យខ្លាំងក្លាចំពោះអាយុជីវិតនិងសេរីភាពរបស់ពួកគេបែបនេះជនភៀសខ្លួនបាននិយាយថាពួកគេជឿថាអាញាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋម៉ានីភួរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងឃុំខ្លួនមនុស្សជាង100នាក់មកពីមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងហើយពួកគេភ័យខ្លាចថានៅថ្ងៃណាមួយពួកគេអាចនឹងត្រូវគេបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញរដ្ឋបាលនិងអភិបាលរដ្ឋម៉ានីភួរមិនបានឆ្លើយតបចំពោះសំណើសុំសម្ភារឬសុំឲ្យបញ្ចេញមតិរបស់ VOA នោះទេជនភៀសខ្លួននឹងក្រមសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋនោះក្នុងការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនចេញគឺជារឿងនយោបាយដែលជំរុញឡើងដោយសារការស្វះស្វែងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបារាទីយ៉ាចានតានៅក្នុងការរកសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែមេសានិងបន្តរហូតដល់ខែមិថុនាខាងមុខលោកបៃរិនស៊ីងដែលជាសមាជិកម្នាក់របស់គណៈបកបារាទីយ៉ាចានតាដែលជាគណៈបកជាតិនិយមហិណ្ឌូបានស្ដីបន្ទោសជនភៀសខ្លួនទាំងនោះថាបានធ្វើឲ្យមានចលោះសហគមន៍កើតឡើងដែលបានហែកហួររដ្ឋម៉ានីភួរតាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2023មកដែលបានធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់រវាងជាតិសាសន៍ភៀកច្រើនមេទីដែលភៀកច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូនិងជាតិសាសន៍ភៀកតិចគូគីដែលភៀកច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទ ជាតិសាសគូគីក៏ជាប់ខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងជាតិសាសជីននៅភាគខាងលិចប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដែលជាតិសាសជីននេះគឺជាជនភៀសខ្លួនភៀសច្រើននៅក្នុងរដ្ឋម៉ានីពួរពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
ក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរង្វាន់ Pulitzer នៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានត្រូវបានប្រគល់ឲ្យសារព័ត៌មាន The New York Times, The Washington Post, AP និងសារព័ត៌មានដទៃទៀតតុលាការបើកសវនាការបទពុករលួយរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោក Robert Menendez និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីស្ថាបនិកគណៈបកជំនាន់ថ្មីលោក Pat Mooney បញ្ញាធ្វើនយោបាយដោយគ្មានការសងសឹកតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់មូលនិធិសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវទៅលើឱកាសស្មើគ្នាដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវទៅលើសេដ្ឋកិច្ចបានរកឃើញថាជំនាញថ្នាក់អនុបណ្ឌិតស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលរកប្រាក់មិនបានច្រើននោះទេជំនាញមួយចំនួនដូចជាជំនាញវិស្វកម្មវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនិងកលានុបដ្ឋាយិការកចំណូលមកវិញបានច្រើនខណៈជំនាញនៅក្នុងវិស័យអប់រំវិចិត្រសិល្បៈចិត្តសាស្ត្រនិងភាសាអង់គ្លេសរកប្រាក់ចំណូលបានមកវិញតិចអ្នកស្រី Melos MB រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះឲ្យលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ជំនាញថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលរកប្រាក់មិនបានច្រើនទេហើយមិនរួចថ្លៃសហុយចំណាយលើការសិក្សាយកសញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនេះទេនេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយរបស់មូលនិធិសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវទៅលើឱកាសស្មើគ្នាដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវទៅលើសេដ្ឋកិច្ចការសិក្សានេះបង្ហាញថាកម្មវិធីថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាជាច្រើនមិនបង្កើនចំណូលមួយជីវិតឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀនវានោះទេគណៈដែល 23% នៃកម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រមិនផ្ដល់ផលចំណេញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬផ្ដល់ផលអវិជ្ជមានមកវិញសម្រាប់សញ្ញាបត្រសិក្សារយៈពេល2ឆ្នាំនិងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតវិញចំនួនអវិជ្ជមាននេះមានរហូតដល់ទៅ 43% នៃការមិនអាចផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញមកវិញនោះនេះបើយោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយដោយលោក Preston Cooper ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅ FOREOPPលោក Cooper បានវាយតម្លៃទៅលើផលចំណេញមកវិញពីការសិក្សាយកសញ្ញាបត្រនិងកម្មវិធីវិញ្ញាបនបត្រចំនួន 53,000 ដើម្បីកំណត់ថាតើប្រាក់ចំណូលពេញមួយជីវិតរបស់សិស្សមានលើសពីតម្លៃកម្មវិធីនិងហានិភ័យនៃការមិនបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ពួកគេដែរឬទេលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវរបស់លោករកឃើញថាជំនាញសិក្សារបស់និស្សិតម្នាក់គឺជាសូចនាករចម្បងនៃចំណូលបានមកវិញនៅថ្នាក់ឧត្តមនិងថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាជំនាញបរិញ្ញាបត្រខាងវិស្វកម្មវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនិងកលានុបដ្ឋារកចំណូលមកវិញបានច្រើនគណៈកម្មវិធីក្នុងវិស័យអប់រំវិចិត្រសិល្បៈចិត្តសាស្ត្រនិងភាសាអង់គ្លេសរកចំណូលបានមកវិញតិចថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រនិងច្បាប់ច្រើនតែរកចំណូលបានមកវិញបានច្រើនប៉ុន្តែបើយោងតាមលោក Cooper កម្មវិធីថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជាច្រើនរួមបញ្ចូលទាំងថ្នាក់គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម MBA ផងនោះជារឿយៗរកប្រាក់ចំណូលមកវិញបានទៀតអ្វីបើតែបុគ្គលិកដែលមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់អនុបណ្ឌិតរកចំណូលបាន 16% ច្រើនជាងអ្នកដែលមានត្រឹមសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រក៏ដោយក៏លោក Cooper និយាយថាតួលេខនេះមិនបានរាប់បញ្ចូលនិស្សិតដែលមានសក្តានុពលប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាងពីមុនមកស្រាប់នោះទេលោក Cooper បានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថានិស្សិត MBA ដែលមានសក្តានុពលប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាងជារឿយៗជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដែលអាចរកចំណូលបានខ្ពស់ដូចជាជំនាញហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះជំនាញថ្នាក់អនុបណ្ឌិត MBA បន្ថែមតម្លៃតិចតួចប៉ុណ្ណោះបន្ថែមពីលើនោះការសិក្សានេះក៏បានចង្អុលបង្ហាញថាប្រាក់ខែចាប់ផ្ដើមខ្ពស់គឺជាសូចនាករនៃចំណូលមកវិញខ្ពស់សញ្ញាបត្រដែលមានប្រាក់ខែចាប់ផ្ដើមដំបូងពី 57,000 ដុល្លារឬច្រើនជាងនេះក្នុងមួយឆ្នាំផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលសរុបពេញមួយជីវិតខ្ពស់បំផុតប៉ុន្តែប្រាក់ចំណូលបានមកវិញពីសញ្ញាបត្រមានទំហំខុសៗគ្នាអាស្រ័យទៅលើគ្រឹះស្ថានអប់រំផងដែរលោក Cooper បានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថានិស្សិតដែលចាប់អារម្មណ៍ជំនាញសិក្សាដែលអាចរកចំណូលមធ្យមបានទៀតនៅតែអាចរកសាលាមួយចំនួនដែលអាចបដូរជំនាញសិក្សាទាំងនោះទៅជាការងារដែលរកចំណូលបានខ្ពស់ផងដែរគុណភាពនៃគ្រឹះស្ថានអប់រំមួយក៏សំខាន់ដែរនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោក William Tierney សាស្ត្រាចារ្យនៃថ្នាក់ការអប់រំជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Southern California លោកធានីបានថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាមុខជំនាញ MBA ពីសាកលវិទ្យាល័យ Harvard គឺទំនងជាអាចរកការងារល្អមួយបានចំណែកឯជំនាញ MBA ដូចគ្នាពីសាកលវិទ្យាល័យ Phoenix ដែលមានលំដាប់ទាបជាងសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ប្រហែលជាមានលទ្ធភាពរកការងារល្អបានតែជាងនេះប៉ុន្តែនិស្សិតរៀនថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាគឺមិនមែនដោយសារហេតុផលប្រាក់ចំណូលរកបានមកវិញតែមួយមុខនោះទេលោក Robert Kelson ប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំផ្នែកអប់រំនៃសាកលវិទ្យាល័យ Tennessee នៅក្នុងទីក្រុង Knoxville ថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាជំនាញមួយចំនួនអាចនាំឲ្យរកបានការងារដែលនិស្សិតចូលចិត្តដូចជាការសម្ដែងសិល្បៈជាដើមលោក Kelson បានបន្ថែមទៀតថាជំនាញខ្លះអាចជួយឲ្យនិស្សិតចូលក្នុងបណ្ដាញសង្គមឬជួយនិស្សិតឲ្យរៀនអំពីប្រធានបទមួយដែលពួកគេចូលចិត្តលោក Cooper បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវាអាចសមហេតុផលសម្រាប់និស្សិតនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាដែលអាចរកចំណូលបានមកវិញទៀតនៅក្នុងការបដូរជំនាញការសិក្សាប្រសិនបើពួកគេនៅតែអាចបញ្ចប់ការសិក្សាទាន់ពេលវេលាលោកបានរកឃើញថាលទ្ធផលចុងក្រោយខាងចំណាយអាក្រក់បំផុតសម្រាប់និស្សិតគឺការបោះបង់ចោលការសិក្សាដោយសារតែពួកគេត្រូវបង់ថ្លៃសិក្សាមួយឆ្នាំឬច្រើនជាងនេះហើយមិនធ្វើការងារមួយរយៈអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលផ្ដល់ថវិកាដល់ការអប់រំថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការធានាថាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាផ្ដល់នូវប្រាក់ចំណូលនិងការបង្កើនជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចមកវិញ71%នៃថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដោយរួមមានទាំងកញ្ចប់ថវិកា Pell និងប្រាក់កម្ចីនិស្សិតផងដែរបង់ថ្លៃសិក្សាសម្រាប់កម្មវិធីថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដែលមិនបានផ្ដល់ដល់និស្សិតនូវប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ទេនេះបើយោងតាមការសិក្សាដដែលនេះទស្សនៈរបស់លោក Cooper គឺថាសាលារៀនមួយចំនួនគួរតែបិទកម្មវិធីសិក្សាដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលមកវិញទៀតនិងបែងចែកធនធានដល់កម្មវិធីសិក្សាដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលមកវិញបានច្រើនជាងនេះលោក Cooper បានថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាពិតជាមានការលើកឡើងថាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាគឺតែងតែផ្ដល់ចំណូលមកវិញខ្ពស់ហើយអ្នកគួរតែព្យាយាមសិក្សាយកជំនាញបន្ថែមដោយសារវាជួយឲ្យអ្នករកចំណូលបានខ្ពស់ការលើកឡើងនេះត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ដោយសាកលវិទ្យាល័យនានាដែលបានបំពោងការសន្យាតាក់ទងទៅនឹងសមិទ្ធផលនៃកម្មវិធីថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សារបស់ខ្លួនដែលជារឿយៗមិនមានលទ្ធផលដោយការសន្យានោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ស្ថាប័នកាសែត The New York Times និង The Washington Post ជាស្ថាប័នព័ត៌មានលេចធ្លោនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលទទួលបានរង្វាន់ Pulitzer ពីអង្គការផ្តល់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តវិស័យសារព័ត៌មានទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press រាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះហើយលោក Simon Nee ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាសែត The New York Times និង The Washington Post បានទទួលពានរង្វាន់ Pulitzer ចំនួន3នៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាសម្រាប់ការងារក្នុងឆ្នាំ2023រួមមានសង្គ្រាមនៅកាហ្សារហូតដល់អំពើហិង្សាដោយកំភ្លើងនិងសារព័ត៌មាន The Associated Press បានរង្វាន់ផ្នែករូបថតលក្ខណៈពិសេសទាក់ទងនឹងការធ្វើចំណាកស្រុកពិភពលោកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការយកព័ត៌មានអំពីការវាយប្រហារនៅថ្ងៃទី7ខែតុលារបស់ពួកហាម៉ាស់លើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយនឹងផលវិបាកនេះពេលក្រោយមកនាំមកឲ្យស្ថាប័នសារព័ត៌មានទាំងនេះនៅរង្វាន់ Pulitzer ចំនួន2និងបានសរសើរពិសេសមួយកាសែត The New York Times បានរង្វាន់សម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលក្រុមប្រឹក្សា Pulitzer ហៅថាជាព័ត៌មានលាតត្រដាងនិងទូលំទូលាយរីឯទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរង្វាន់ផ្នែករូបថតបានសរសើរត្រូវបានប្រគល់ឲ្យអ្នកកាសែតនិងអ្នកនិពន្ធផ្សេងទៀតដែលសរសេរអំពីសង្គ្រាមនៅកាហ្សាពានរង្វាន់សេវាសាធារណៈដ៏មានកិត្យានុភាពបានទៅអង្គការសារព័ត៌មាន ProPublica សម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាទម្លុះអាចកំបាំងដ៏ក្រាស់នៅតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដែលមហាសិទ្ធិបានផ្ដល់អំណោយថ្លៃថ្លៃដល់ចៅក្រមនិងសម្រាប់ចំណាយការធ្វើដំណើរដ៏ប្រណិតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានលោក Joshua Kaplanលោក Justin Eloyd លោក Brad Murphy លោក Alex Mirchesky និងអ្នកនាង Kirsten Berg ត្រូវបានផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់ការងាររបស់ពួកគេអង្គការ Pulitzer បានផ្ដល់កិត្តិយសដល់ផ្នែកសារព័ត៌មានល្អបំផុតចាប់ពីឆ្នាំ2023សម្រាប់ស្នាដៃ15ប្រភេទហើយនិងស្នាដៃសិល្បៈចំនួន8ប្រភេទដែលផ្ដោតលើសៀវភៅតន្ត្រីនិងល្ខោនអ្នកបម្រើសេវាសាធារណៈទទួលបានមេដាយមាសជ័យលាភីផ្សេងទៀតទាំងអស់ទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ $15,000 រូបថតចំនួន15សន្លឹកដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ឈ្នះរង្វាន់គឺរូបថតនៅទូទាំងអាមេរិកឡាទីននិងតាមបណ្ដោយព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកក្នុងរដ្ឋតិចសាសនិងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក្នុងពេលមួយឆ្នាំដែលនៅពេលនោះព័ត៌មានអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍គឺជារឿងធំបំផុតរបស់ពិភពលោករូបថតទាំងនោះត្រូវបានថតដោយបុគ្គលិក AP គឺលោក Greg Bull លោក Eric Gay លោក Fernando Lano លោក Marco Oget និងលោក Eduardo Verdugo និងអ្នកថតរូបឯករាជ្យឲ្យ AP យូរឆ្នាំរួមមានលោក Christian Chavez លោក Felix Magues និងលោក Ivan Valencia អ្នកស្រី Julie Pace អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់និងជានិពន្ធនយោបាយប្រតិបត្តិរបស់ AP និយាយថារូបថតឆៅដែលគ្មានការកែប្រែនិងគួរឲ្យរន្ធត់ទាំងនេះថតបានពេលយកព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃស្ដីអំពីស្ថានភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដោយកត់ត្រាអំពីជនចំណាក់ស្រុកនៅគ្រប់ជំហាននៃដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់របស់ពួកគេសហរដ្ឋអាមេរិកមានជនចំណាក់ស្រុកឆ្លងព្រំដែនចូលមកច្រើនជាង10លាននាក់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះបានមកពីទីតាំងថ្មីជាច្រើនដូចជាប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាប្រទេសគុយបាប្រទេសអេក្វាដ័រប្រទេសហៃទីនិងមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកខុសពីសម័យមុនទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP បានរង្វាន់ Pulitzer ចំនួន59រួមទាំង36ជារង្វាន់សម្រាប់ការថតរូបទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាននេះបានជាប់ក្នុងបញ្ជី Pulitzer ចុងក្រោយសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិនៅថ្ងៃទី6ខែឧសភាចំពោះការរាយការណ៍អំពីកុមាររាប់សែននាក់មិនបានទៅសាលារៀនរដ្ឋក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ពេលលើកឡើងអំពីកាសែត The New York Times សម្រាប់អត្ថបទអំពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់កាហ្សាក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Pulitzer បានលើកឡើងអំពីអត្ថបទរាយការណ៍ពីបរាជ័យផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អ៊ីស្រាអែលនិងការវាយប្រហារព្រមទាំងការឆ្លើយតបខាងយោធារបស់អ៊ីស្រាអែលរង្វាន់នេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលកាសែត The New York Times បានប្រឈមមុខនឹងភាពចម្រូងចម្រាសក្នុងការរាយការណ៍មួយចំនួនកាលពីខែមុនក្រុមសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារព័ត៌មានបានអំពាវនាវឲ្យកាសែតនេះឆ្លើយសំណួរអំពីការស៊ើបអង្កេតផ្នែកអំពើហិង្សា Gender ក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហាររបស់ក្រុម Hamas លើអ៊ីស្រាអែលអ្នកស្រី Hannah Dreyer នៃកាសែត The New York Times បានរង្វាន់ Pulitzer សម្រាប់របាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់អ្នកស្រីស្ដីពីពលកម្មកុមារចំណាក់ស្រុកនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនិពន្ធរួមចំណែកគឺអ្នកស្រី Katie Angelhart បានរង្វាន់ Pulitzer ទី3របស់កាសែតនេះសម្រាប់ការសរសេរបទយកការរបស់អ្នកស្រីដែលរៀបរាប់អំពីការតស៊ូរបស់គ្រួសារមួយដែលស្ត្រីជាមេគ្រួសារមានបញ្ហាភ្លេចភ្លាំងបុគ្គលិករបស់កាសែត The Washington Post បានរង្វាន់សម្រាប់ព័ត៌មានជាតិដែលសរសេរច្បាស់លាស់អំពីកំភ្លើងពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិ AR-15 ដែលភ្ជាប់មកជាមួយរូបថតដែលគួរឲ្យខ្លាចលោក Peter Wallstein ដែលជានិពន្ធនយោបាយជាន់ខ្ពស់ផ្នែកព័ត៌មានជាតិរបស់កាសែត The Washington Post បានសរសេរនៅក្នុងកាសែតនេះថាយើងខ្នះខ្នែងរកវិធីដើម្បីធ្វើព័ត៌មានខុសគ្នានិងផ្លាស់ប្ដូរការសន្ទនាអំពីការបាញ់ប្រហារទ្រង់ទ្រីធំ Pulitzer បានផ្ដល់រង្វាន់ជាលើកទី2ក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិដល់បុគ្គលិក Reuters សម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍ជាស៊េរីដែលមានចំណងជើងថាបើកផ្នែកធំធំដែលស៊ើបអង្កេតលើអាជីវកម្មរថយន្តនិងអវកាសរបស់លោក Elon Musk អង្គការ Pulitzer ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ក្នុងទីក្រុង New Yorkហើយសាកលវិទ្យាល័យនេះបានក្លាយជាទូអង្គព័ត៌មានអំពីបាតកម្មរបស់និស្សិតប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនៅកាហ្សាក្រុមប្រឹក្សាភិបាល Pulitzer បានជួបគ្នានៅឆ្ងាយពីសាកលវិទ្យាល័យ Columbia នៅដើមខែឧសភាដើម្បីពិភាក្សាអំពីអ្នកឈ្នះរង្វាន់របស់ខ្លួននេះជាលើកដំបូងហើយដែល Pulitzer បើកសិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សាយតាមទូរទស្សន៍និងវិទ្យុដែលមានគេហទំព័រព័ត៌មាន Digital ផងដែរដូចជា CNN, NPR និងបណ្ដាញផ្សាយ ABC, CBS និង NBC ចូលរួមប្រកួតយករង្វាន់តែទោះជាយ៉ាងនេះក្ដីក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទាំងនេះគ្មានក្រុមហ៊ុនណាឈ្នះរង្វាន់នោះទេអង្គការ Pulitzer ក៏បានប្រកាសផងដែរថាបេក្ខជន5នាក់ក្នុងចំណោម45នាក់ចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំនេះបានប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI ក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងរៀបការព័ត៌មានដែលពួកគេបានដាក់ចូលប្រកួតវាជាលើកទី1ហើយដែលក្រុមប្រឹក្សា Pulitzer តម្រូវឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យប្រកួតយករង្វាន់ត្រូវបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត AI រង្វាន់ទាំងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមបំណងរបស់លោក Joseph Pulitzer ដែលជាចាងវាងកាសែតបោះពុម្ពហើយរង្វាន់លើកដំបូងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យក្នុងឆ្នាំ1917ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការកាត់ក្តីពុករលួយរបស់សមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកលោក Robert Menendez បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយ
ដោយគណៈវិនិច្ឆ័យបានចាប់ផ្ដើមជ្រើសថ្ងៃទី13ខែឧសភាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ពីទីក្រុង New York ហើយលោកសុកខេមរាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការជ្រើសរើសគណៈវិនិច្ឆ័យបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាសម្រាប់ការកាត់សេចក្តីអំពើពុករលួយរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Robert Menendez ដែលជាករណីដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អនាគតនយោបាយរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងជួយកំណត់ថាតើគណៈបកណាគ្រប់គ្រងព្រឹទ្ធសភានៅឆ្នាំក្រោយនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Menendez អាយុ70ឆ្នាំប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ប្រមទ័នចំនួន16ករណីរួមទាំងការស៊ីសំណូកការក្លែងបន្លំនិងការដើរតួជាភ្នាក់ងារបរទេសហើយលោកកំពុងត្រូវបានកាត់ទោសជាមួយនឹងពាណិជ្ជករនៅរដ្ឋ New Jersey 2នាក់នៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធនៅ Manhattan ក្រុង New York ភរិយារបស់លោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគឺលោកស្រី Nadine Menendez ក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ដែរប៉ុន្តែនៅត្រូវកាត់ទោសដោយឡែកពីគ្នាជនជាប់ចោទទាំង4នាក់បានបដិសេធថាមិនមានកំហុសអ្វីទេចៅក្រមសាលាដំបងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Sydney Stein បានប្រាប់អនាគតគណៈវិនិច្ឆ័យថាការកាត់សេចក្តីអាចមានរយៈពេល6ទៅ7សប្តាហ៍លោក Menendez ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋ New Jersey ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាហើយប្រសិនបើត្រូវបានលើកលែងលោកសង្ឃឹមថានឹងបំពេញការងារពេញនៅក្នុងអាណត្តិទី4នេះក្នុងនាមជាអ្នកឯករាជ្យការស្ទង់មតិថ្មីៗនេះបង្ហាញថាលោក Menendez មិនមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey ទេហើយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនរួមទាំងលោក Cory Booker នៃរដ្ឋ New Jersey បានអំពាវនាវឲ្យលោកលាលែងពីតំណែងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកឯករាជ្យដែលចូលរួមប្រជុំជាមួយពួកគេមានសម្លេងភាគច្រើននៅព្រឹទ្ធសភា51ទល់នឹង49រដ្ឋអាជ្ញានិយាយថាប្តីប្រពន្ធ Menendez នេះបានទទួលយកប្រាក់ដុំមាសនិងរថយន្ត Mercedes-Benz បើកដំបូលជាថ្នូរឲ្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភានេះប្រើឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ New Jersey ដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអេស៊ីបនិងកាតាលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានសន្យាថានឹងជួយប្រទេសអេស៊ីបឲ្យទទួលបានការទិញលក់អាវុធនិងជំនួយយោធាផ្សេងទៀតហើយបានជួយចងចោតឈ្មោះ Welhana ដែលជាពាណិជ្ជករជនជាតិអាមេរិកអេស៊ីបទទួលបានសិទ្ធិផ្តាច់មុខលើវិញ្ញាបនបត្រដែលរកកម្រៃបានច្រើនសម្រាប់ការនាំចិញ្ចឹមសាច់ហាឡាទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបរដ្ឋអាជ្ញាក៏បាននិយាយផងដែរថាលោក Menendez បានព្យាយាមជួយឲ្យចុងចោតឈ្មោះ Fred Dibes ដែលជាអ្នកវិនិយោគសំណង់នៅរដ្ឋ New Jersey ដ៏លេចធ្លោទទួលបានប្រាក់រាប់លានដុល្លារពីមូលនិធិវិនិយោគរបស់ប្រទេសកាតាហើយបានព្យាយាមរំខានដល់សំណុំរឿងព្រមទានសហព័ន្ធប្រឆាំងនឹងលោក Dibes នៅក្នុងរដ្ឋ New Jerseyរដ្ឋអាជ្ញានិយាយទៀតថាប្រាក់ភាគច្រើនដែលប្តីប្រពន្ធ Menendez ទទួលបានត្រូវបានគេដាក់ជាមួយសម្លៀកបំពាក់នៅផ្ទះរបស់ពួកគេលោក Menendez និងប្រពន្ធរបស់លោកក៏ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីការរារាំងយុត្តិធម៌ផងដែរឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានចោទប្រកាន់នេះបានកើតឡើងនៅចន្លោះឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2023ចុងចោទទី5គឺលោក Jose Uribe បានសារភាពថាមានកំហុសចំពោះបទចោទប្រកាន់រឿងសូកប៉ាន់និងក្លែងបន្លំកាលពីខែមីនាហើយបានយល់ព្រមសហការជាមួយរដ្ឋអាជ្ញាការកាត់ក្តីរបស់អ្នកស្រី Nadine Menendez ត្រូវបានគ្រងនៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាសំណុំរឿងអ្នកស្រីត្រូវបានបំបែកចេញបន្ទាប់ពីមេធាវីបាននិយាយថាអ្នកស្រីមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរដែលទាមទារឲ្យមានការជាសះស្បើយមួយរយៈសិនមេធាវីរបស់លោក Robert Menendez បានស្នើនៅក្នុងឯកសារតុលាការថាប្រសិនបើលោកផ្ដល់សក្ខីកម្មលោកអាចព្យាយាមស្ដីបន្ទោសប្រពន្ធរបស់លោកដោយបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដែលនឹងមិនជាប់ទោសលោកប៉ុន្តែប្រពន្ធលោកត្រូវជាប់ចោទពីបទឧក្រិដ្ឋមេធាវីរបស់លោកបាននិយាយដែរថាលោក Menendez អាចពន្យល់ពីអ្វីដែលពួកគេបានពិភាក្សាក្នុងអំឡុងពេលអាហារពេលល្ងាចជាមួយមន្ត្រីអេស៊ីបហើយផ្ដល់ការពន្យល់ដល់ប្រពន្ធរបស់លោកអំពីមូលហេតុថាហេតុអ្វីអ្នកស្រី Hana និងលោក Uribe ផ្ដល់វត្ថុរូបិយវត្ថុមួយចំនួនដល់អ្នកស្រីក្រុមមេធាវីការពារក្តីក៏ចង់ឲ្យគ្រូពេទ្យវិកលចរិតផ្ដល់សក្ខីកម្មថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតែងតែទុកប្រាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកដោយសារតែខ្លាចខ្វះលុយមេធាវីការពារក្តីក៏និយាយដែរថាលោក Menendez បានធ្វើដូច្នេះជាយន្តការដោះស្រាយបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលគុយបាបានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិគ្រួសាររបស់លោកមុនពេលលោកកើតហើយឪពុករបស់លោកបានស្លាប់ដោយសារការធ្វើអត្តឃាតបន្ទាប់ពីកូនប្រុសរបស់លោកឈប់ផ្សងបំណុលលបែងរបស់លោកការកាត់ក្តីពុករលួយរបស់លោក Menendez នេះគឺជាលើកទី2ហើយ
ក្នុងឆ្នាំ2017ចៅក្រមសហព័ន្ធរដ្ឋ New Jersey បានប្រកាសការកាត់ក្តីមិនត្រឹមត្រូវបន្ទាប់ពីចៅក្រមបានជាប់គាំងលើការវេជ្ជញែកថាតើលោកមនិនដេបានបំពានច្បាប់ឬទេនៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយដល់គ្រូពេទ្យភ្នែកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិម្នាក់ឈ្មោះ Salomon Melchin ជាថ្នូរនឹងអំណោយដ៏ថ្លៃនិងការរួមចំណែកខាងនយោបាយនោះលោកមនិនដេបានក្លាយជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្នុងឆ្នាំ2006លោកធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការតំណាក់តំណងបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាដ៏មានឥទ្ធិពលប៉ុន្តែបានលាលែងពីតំណែងនេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាត់ប្រកាសជាលើកដំបូងសមាជិកសភាបច្ចុប្បន្ននិងអតីតសមាជិកមួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏ប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋសហព័ន្ធផងដែររួមទាំងលោក Henry Kruller តំណាងរាស្ត្របកប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋតិចសាសនិងលោក George Santos អតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋ New York គណៈពេលដែលប្រជាជនបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ New Jersey ភាគច្រើនគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្លេងគាំទ្រជាសាធារណៈចំពោះលោក Menende បានធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីការចោទប្រកាន់រូបលោកអ្នកបោះឆ្នោតមិនដល់ម្នាក់ផងនៅក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោត6នាក់ដែលបានស្ទង់មតិសម្រាប់សភានៅខែមីនាដោយសាកលវិទ្យាល័យ Monmouth និងមហាវិទ្យាល័យ Emerson បាននិយាយថាពួកគេគាំទ្រការអនុវត្តការងាររបស់លោក Menende ហើយសម្លេងកាន់តែតិចជាងនេះទៀតដែលនិយាយថាពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យលោកជាអ្នកឯករាជ្យអាសនៈប្រសិទ្ធិច្រើនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឬអ្នកឯករាជ្យអាចនឹងត្រូវប្រជែងគ្នាយ៉ាងប្រកបនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាអាសនៈមួយដែលឥឡូវនេះកាន់កាប់ដោយសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ West Virginia គឺលោក Joe Manchin ដែលមិនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបានទៅគណៈបកសាធារណរដ្ឋពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello View A ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី3នៃខែនីមួយៗក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello View A ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello View A នៅលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បាន
ស្ថាបនិកគណៈបកចំនួនថ្មីតែទើបត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃចុះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនាពេលថ្មីថ្មីនេះចង់ឃើញអ្នកនយោបាយចំនួនថ្មីប្រកាន់ភ្ជាប់វប្បធម៌នយោបាយថ្មីដោយគ្មានការសងសឹកគ្នាហើយដើរតាមមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាការបង្កើតគណៈបកនានារបស់អតីតសមាជិកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺជាការខិតខំប្រមូលផ្តុំអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនេះឡើងវិញលោកហាណូយរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថាបនិកគណៈបកចំនួនថ្មីបដិញ្ញាលើកកម្ពស់វប្បធម៌នយោបាយថ្មីដែលអ្នកនយោបាយគ្រប់និន្នាការធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីជ្រងតុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគណៈបកថ្មីថ្មងនេះនឹងធ្វើសមាជមួយនៅដើមខែមិថុនាខាងមុខនៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបកក៏ដូចជាកម្មវិធីនយោបាយបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតខ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA តាមប្រព័ន្ធទូរសាពនាថ្ងៃអង្គារនេះលោកប៉ាត់មូនីស្ថាបនិកគណៈបកចំនួនថ្មីថ្លែងថា
ការដែលយើងឆ្លងកាត់ឃើញបទពិសោធន៍កន្លងមកអ្នកចំនួនមុនគឺពួកគាត់បានប្រឡូកប្រឡែងនៅក្នុងគោលនយោបាយក្នុងការធ្វើនយោបាយពោពេញទៅដោយកំហឹងពោពេញទៅដោយការរើសអើងស្អប់ខ្ពើមគ្នារហូតដល់មានឯងអត់អាញ់ទឹកឡើងព្រៃស៊ីសម្លោចទឹកហោចសម្លោចស៊ីត្រីមានឯងអត់អាញ់អានេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយនិងគ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិដែលយើងគ្រប់គ្នាគឺជាកោសិកាសង្គមហើយប្រទេសជាតិមួយនេះមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាបុគ្គលណាឬបកណាគ្រូសាណាទេ
គណៈបកចំនួនថ្មីត្រូវបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2024ហើយទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកគឺស្ថិតនៅភូមិជ្រេះឃុំកណ្ដែកស្រុកប្រាសាទបាកងខេត្តសៀមរាបនេះបើតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបើតាមលោកប៉ាត់មូនីកន្លងមកអ្នកនយោបាយចំនួនមុនមានការមិនយល់គ្នានិងមានទស្សនៈផ្សេងគ្នាដែលនាំឲ្យពួកគេចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវនឹងថាលោកមិនចង់ឃើញសង្គមខ្មែរបែបនេះតទៅទៀតនោះទេ
អញ្ចឹងបើសិនជាមានការទាស់ខុសគ្នាមានគោលនយោបាយផ្សេងគ្នាគួរតែរៀនយល់ពីគ្នា ពីព្រោះថាគ្រប់គ្នាគឺដើម្បីតែប្រទេសជាតិដូចគ្នាទេគាត់តែខុសទស្សនៈខុសគោលការណ៍គ្នាបន្តិចបន្តួចយើងតែចាត់ទុកគ្នាជាសត្រូវអាហ្នឹងគឺមិនគួរឲ្យមានតទៅទេគឺមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានស្នាក់ស្នាមនៃការឈឺចុកចាប់រវាងគ្នានឹងគ្នាសម្រាប់អ្នកចំនួនថ្មីទេ
គណៈបកចំនួនថ្មីឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា New Generation Party ប្រសូតឡើងដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតគណៈបកនយោបាយព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់គណៈបកអនុប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកសុនឆៃប្រាប់ VOA ថាការបង្កើតគណៈបកថ្មីគឺជារឿងល្អហើយបើមានគណៈបកឯករាជ្យច្រើនទៅបានបង្កើតឡើងនោះប្រជារដ្ឋនឹងមានជំរើសនយោបាយច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសមេដឹកនាំប្រទេស
ហើយជាមួយនឹងដែរយើងក៏ចង់ឃើញឲ្យបរិយាកាសល្អប្រសើរដើម្បីឲ្យគណៈបកនយោបាយនឹងមានលទ្ធភាពបំពេញការងាររបស់ពួកគាត់នឹងឲ្យបានស្រួលឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយមិនមានការភ័យខ្លាចអានឹងក៏សំខាន់ផងដែរព្រោះបីយើងមានគណៈបកច្រើនហើយគណៈបកក៏បង្កើតឡើងហើយមិនហ៊ានមានយោបល់មិនហ៊ានបញ្ចេញមតិមិនហ៊ានបញ្ចេញគំនិតនយោបាយរបស់ខ្លួនក៏វាមិនមានផលប្រយោជន៍អីដែរបាទ
បតាមអនុប្រធានគណៈបករូបនេះកន្លងមកបើទោះមានគណៈបកនយោបាយច្រើនប្រជាពលរដ្ឋគាំទ្រតែគណៈបក2ឬ3ប៉ុណ្ណោះតែការនេះក៏មិនប៉ះពាល់ដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះដែរនៅពេលសួរថាតើគណៈបករបស់លោកនឹងមានការសហការជាមួយគណៈបកទៅបង្កើតថ្មីនេះដែរឬទេលោកសុនឆៃអះអាងថាគណៈបករបស់លោកបើកចំហរកាសហការនានានិងថាការចូលរួមពីគណៈបកផ្សេងទៀតនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យការបង្រួបបង្រួមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែរឹងមាំឡើងក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017អតីតតំណាងរាស្ត្រនិងសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់បាននាំគ្នាមកបង្កើតគណៈបកថ្មីការចែកជើងគ្នាទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីរបស់ពួកគេនេះគឺនៅមិនទាន់ឃើញសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេនៅវិភាគនយោបាយលោកសេងវណ្លីប្រាប់ VOA ថាគំនិតព្រឹកផ្ដើមនៃការបង្កើតគណៈបកចំនួនថ្មីនេះគឺជាចលនានយោបាយសំស្របមួយដើម្បីប្រមូលផ្ដុំឡើងវិញនៅអ្នកដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការបែកសម្លេងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងត្រូវបានគេមើលឃើញថាបែកខ្ញែកគ្នាទៅជាក្រុមរវាងអ្នកនិយមលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសនិងអ្នកនិយមលោកកឹមសុខាដែលត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ឃុំក្នុងរយៈពេល27ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិ
ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាគណៈបកចំនួនថ្មីនេះតែប៉ុន្តែជាគណៈបកដែលផេកជាអាចកើតចេញអំពីក្រុមកឹមសខានិយមដោយបានលេចលឺថាលោកមីសវណ្ណរាជាអ្នកនៅពីក្រោយហ្នឹងហើយផេកជាអាចមានសមាជិករបស់គណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងកឹមសខានិយមហ្នឹងមួយចំនួនដែរគំតែក៏ថារដ្ឋអភិបាលនេះយកតាំងឃើញមានរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកចំនួនថ្មីច្បាស់លាស់ទេ
លោកសៀងវណ្លីបន្ថែមថា
គំតែខ្ញុំគិតថាទាំងគណៈបកដែលកើតចេញអំពីអ្នកគាំទ្រក្រមលោកសមស៊ីក៏ដូចជាក្រមលោកកឹមសខាខ្ញុំគិតថាថ្ងៃណាមួយនឹងវិលមករួបរងគ្នាវិញដោយយើងឃើញតលណាសម្ព័ន្ធប្រជាតៃអនាគតដែលថ្មីថ្មីនេះមានគណៈបក4រដ្ឋក្នុងសម្ព័ន្ធហ្នឹងក៏វាតំពិតវាជាចលនាមួយដើម្បីឈ្មោះទៅរកការរួបរងអ្នកប្រជាតៃ
កាលពីកន្លងទៅគណៈបកនយោបាយចំនួន4បានរួមគ្នាបង្កើតចំណងនយោបាយថ្មីមួយដោយឲ្យឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធភាពឈ្មោះទៅអនាគតក្នុងគោលដៅប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលើកស្ទួយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកទាំង4នោះរួមមានគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាដែលសុទ្ធតែជាគណៈបកដែលមិនទាន់មានសម្លេងនៅរដ្ឋសភានៅឡើយរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
ប
This program has come to you from the Voice of America, Washington.